Falamos co candidato do Partido Socialista ao Congreso, o número un, o cabeza de lista, co señor Gómez de Esteiro. José Ramón, que tal? Boa tarde.
Moi boa tarde.
Estamos no último día de campaña. Onte Pedro Sánchez deuse un auténtico baño de masas e Lugo, dixo que o Partido Popular está desfondado e o Partido Socialista en plena remontada. Como ves a situación estes últimos días?
Pois eu creo que é o que dixo onte Pedro Sánchez, é o que percibimos todos nestes días, non? Que efectivamente se está producindo esa remontada, e eu creo que efectivamente pois, o Partido Popular esta última semana lle está sentando francamente mal, non? Bueno, eu creo que como moi ben dice vostede, onte realmente moita xente se acercou a ver ao presidente, a ver, a escoitar o seu discurso, e sobre todo as cousas que subas que basea non solamente esta boa xestión dos últimos 4 anos, sino do que quere facer pos 4 anos seguintes, non? Eu creo que é o que se busca tamén nunha campaña electoral, que a xente coñeza cales son as nosas propostas, como vamos a gestionar este país e, sobre todo, como vamos a melloralo.
Foi unha campaña dura, unha campaña intensa, na cal o Partido Socialista fixo moita incidencia no posible pacto do Partido Popular con Vox para gobernar, se dan as contas despois do 23 de xullo.
Bueno, hoxe eu creo que a xente interioriza que xa non é unha cuestión solamente nesta campaña de pacto de PP-Vox, sino tamén que ve como está absolutamente radicalizado o Partido Popular e como xa asistimos a un Partido Popular moi dereitizado, non? Está, por así decirlo, boxizado. Xa non é unha cuestión de pacto, sino que o propio Partido Popular se está revelando como un partido máis intransigente, máis de dereitas, máis radical, e eu creo que iso a gran parte da ciudadanía pois lle preocupa. Votantes do Partido Popular que non están cómodos con esos pactos do odio do Partido Popular en partes do territorio e, por tanto, que é o que pensan que vai a facer despois das eleccións, e eu creo que en ese sentido esta última semana serviu para ver, bueno, o que moitos xa coñecíamos aquí en Galicia, non? Que efectivamente, Feijóo non dice ninguna verdad, nin querendo.
En esta última semana vimos unha reón importante por parte de todos os partidos aquí en Lugo e é que parece que nesta provincia está en xogo un deputado que pode ser clave de cara ao resultado final, non?
Bueno, nos estamos insistindo moito na última semana facendo esa apelación ao voto útil, que eu creo que máis que útil é o voto eficaz. Ese voto das persoas que votan ao Bloque Nacionalista Galego, votan a Sumar, eu falo tamén a ese colectivo progresista tolerante, de xente solidaria que non quere que goberne o Partido Popular, e o que lles digo é que o voto eficaz é o voto á candidatura do Partido Socialista, que é o que pode alcanzar ese segundo diputado, e ademais eu creo que nese sentido é esa concentración do voto, non dispersala, pois é o que vai a permitir que o Partido Popular non sume diputados para gañar o goberno.
Hai que ilusionar aos electores do Partido Socialista, aqueles tamén que o mellor nunca lles votaron. Como se fai isto? En que aspectos vai mellorar a súa xestión no goberno do Partido Socialista, efectivamente, para xerar ese torrente de ilusión?
Bueno, eu creo que estes 4 anos demostraron que o Partido Socialista gobernaba para a inmensa maioría, non? A minoría que ten de todo non é a que destinamos nós a nosa política. Temos que gobernar para todos, pero pensando na inmensa maioría. Estes 4 anos que foron moi duros, dunha pandemia, dunha guerra en Europa, incluso dun volcán, no que non faltou de nada, aínda así fomos un país que crecemos, que fomos capaces de modificar o sistema de pensións, de revalorizar as pensións, de subir o salario mínimo interprofesional, de facer políticas dirixidas a todo o mundo, sobre todo a muller, pero tamén a todos os colectivos, autónomos, mozos, en definitiva. Era un goberno que pensou en todos. Saindo dunha crisis como foi a que se xerou na pandemia, saímos todos máis fortes. E este país está crecendo económicamente. Bueno, os próximos 4 anos serán os 4 anos da consolidación dun modelo que Pedro Sánchez do Partido Socialista fixo creíble, pensando na reindustrialización, pensando na transformación verde, nesa transformación energética, pensando na cohesión social, cando revalorizamos pensións e mantemos o sistema de pensións, pensamos en que a sociedade este máis cohesionada, porque entendemos socialistas que sin estar unha sociedade cohesionada non hai democracia. Finalmente pensamos no conocimento inteligente, no crecemento inteligente, pero tamén, sobre todo, e enfocado a todo, a igualdade de tratos. Eu decía que o Partido Popular, o máis doloroso, antes decía no mitin, o máis doloroso do non, dos votos do non do Partido Popular, foi, sin lugar a duda, o voto non á muller, con todas as súas políticas, non? Bueno, nós queremos unha sociedade 4 anos máis de Partido Socialista, porque entendemos que 4 anos do Partido Popular nos devolve outra vez atrás, a meter outra vez proxectos desta provincia a ese caixón donde os meteu o Partido Popular con Rajoy. Bueno, eu o que lle pido a xente neste último día, ademais, é esa conciencia de facer unha sociedade mellor, máis xusta, máis moderna e que siga sendo o orgullo que é hoxe de Europa, a sociedade española, toda ela, plural, aberta, tolerante, solidaria, donde si todos estamos mellor, facemos unha sociedade moito máis xusta.
En 30 segundos, facía tamén vostede referencia nesta campaña moito á situación das infraestruturas, o que se está avanzando e o que queda por facer. Hai compromisos clave de cara ao próximo mandato?
Clave é como perdamos a senda nos orzamentos do Estado. Solamente un ano, se perdemos un ano dos orzamentos do Estado, serán perdidos 3 anos para desarrollar esas obras. Por tanto, temos que seguir ca campaña de inversión que levamos estes últimos 4 anos para o tren, 560 millóns, Lugo Ourense, as infraestructuras, as autovías, e montar un novo operativo sobre o que son as comunicacións da Mariña. Non iniciar esa autovía da Mariña, estás iniciando xa na parte de León a autovía que conecta todo o sur da provincia, e seguir cas inversións na autovía Lugo Ourense e Lugo Santiago.
José Ramón Gómez Besteiro é o cabeza de lista, o candidato do Partido Socialista ao Congreso nas eleccións deste domingo. Graciñas pola súa amabilidade, por atendernos, e sorte.
Moitas gracias, foi un placer.